Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fýra lag í bóði Dominos, þunnbotna, þykkbotna, skífulaga, tomato, smurða og brauði sem heimurinn fær ekki nóg. Þú fær 35% afslátt af sótum pönturum eða þú pantar af Dominos.is eða með appi. Kóðin fýra lag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Jæv,
ja.
Við þum að taka einn illa basic eftirpartís hvítatjalds drullu í dag algjörlega basic
hvítatjaldið í eigum dæmi,
hvít, já, hvítatjaldið í eigum búin að pissa á sig dæmið sko
Álfheiður Björk
takk fyrir sko, þess að þetta er gott að fara í þetta sko þannig þessi heimur ekki, við erum ekki alveg búin að tappa á hann og oft í þaðanum það er það
hann heldur líka bara endalust áfram að gefa þetta eins og, jáfnir þó við myndum taka hann núna fyrir og í tvær þrjár fílanir í röð þá hann eins og gott svona tré svona sænst sýtir tré þú veist skilur, þú getur alltaf sett hérna fengið meira síróp út úr honum sko.
Já, ummitt þetta er bara, þetta er þessi sko nýstopnaða bylgjan og svona hann var svona Coca-Cola jójó og svona jójó keppnir og svona þessi
Ísland að vera markasvætt
og hann að hardrock í kringlunni þetta er þessi heimur sko. Þetta skóp okkur sko.
Þetta skóp okkur og þetta líka að mörgu leiti held ég að sko, íslensk pop sko, er í okkur hæðum að það, sko, sem að kannski verða ekki eftirleiknar svo þulla
Nei, það er ákveðið
Svona áður en það verður hérna, annars vegar jaðar og hins vegar mainstream sko, svona skilmerkilegt, þannig eru bara allir að keppast af því að svolítið að bara koma kóklæstinni í höfn sko.
Já, bara hafa þessu kanninn sko.
Já.
Þetta er bara þetta er slétt nýja sem að er gírandi, alltaf sléttar tölur sko, eru alltaf ákveði gírandi sko.
þetta er bara við erum að rísa upp úr einhverjum höftum annars,
já.
Bara dæði ótt sem verður forsætisráður ári setna
bjórin nýkomin bara árun áður
þetta er bara svo, þeir eru að játti þetta fjallis óður þetta er þú veist, það er bara massíf bara verið enga á eða síldaværs mjög ríkisins sko peningandi flæða
einmitt sambandið einhvern veginn
það er bara akkurat
að hrynja hana
því lít mikið af eignum sem að losna sko.
Já, bara old, hana, old money sko.
Hana, eins og pappa Sigmund Davís hann fekk hann ratsjár drulluna hana það er seinna sko, en þú veist svona ríkiseignir að losna og menna maka krókin og geggja dæmi
djúb framsókn dæmi, sko. Old money framsókn bara bændasamfélags
Já, þannig er að taka þetta
Svona hótel sögu Þetta er endar hótel Íslands
já.
Neglur, sko Þarna eru líka, sko, þarna eru gömlu sexu neglurnar, sko Maggi Kjartans og Gunni Þórðar og Ríó Tríó og eitthvað svona að taka, sko
Reunionin sín
Taka reunionin sín og taka, sko, svona þannig að er þarna hippar í væval dæmið að svona byrja þarna, sko
já.
Svolítið almennlega, þú veist, með þetta sem er svo svona píkar í
Blómabönnin og Súlunasal konceptið
Já, einmitt
Pétur Kristjánsson
Pops og þetta dæmi, sko, alveg bara í blúsandi
Það stutt í að kringlugráin fara af stað, sko
Já Fyrir ekki fyrir endan að þeirri, snitt, sko
Hún er emeins að byrjuð, sko Þetta hún hafi ekki komið, en hún hefur kannski ekki komið um leið og kringla kom
Sko, kringla, hvernig heldur að kringla?
Hún kemur 87
87
En sko Kringlukráin er eiginlega í viðbyggingu
Já, hún er nýju kringlan
Já, eiginlega Hún er samt svona eiginlega Hún slíkir samt eiginlega
Hún er eiginlega borgarleikursin sko. Þú veist hvað sko, Hvernig kom borgarleikursin?
Það kom svona 90
það kom setna en
aðeins setna, það verið að byggja þetta alltaf sama tíma
þetta alltaf, þetta alltaf urrandi uppgangur
hana. Já, já, svo verið að byggja þjóðabókluguna líka hann að
hérna já, einmitt
þetta alveg eða allt sko
já, pítsunar að detta inn sko
það alltaf detta innan
já, veit það, er pælt, þetta, svona, þetta algjört járnsjálds
dæmi sko það. Maður fattar að núna hvað þetta mikil bylting og hann fannst þá að það væri svona lengra tímabilið eða fólk í þótti en ég held að gerist rosalega mikið á stuttum tíma
En hvað veldi, veist, á hverju, þú veist
Þetta náttúrulega bæði global það hérna fall sem þetta var bara nýtt world order lók kaldastrísins og svona almenn frjálsíkju innreið allstaðar sko og það var bara mjög mikið frjálsíkju og einhvernig stemning í sko löndum sem þegar voru hérna frjáls í áttunni sko það það sér á, í Bretlandi já, og Reykjavík í Bandaríkjunum og það náttúrulega brjála svona öfga líka svona frjálshyggju dæmi í Suður-Ameríku náttúrulega, það náttúrulega ekki að bera það saman það náttúrulega bara öfga hægri menn sem eru komnir bara út í eitthvað svona herfóringja bullshit sko, en þú veist það mjög mikil svona bylg, þannig bylgja fyrir svona bara harkalegum einkavæðingum en sko það engin munur á gríðalega harkalegri einkavæðingu eins og bara þjóðnýtingu út af því að þú veist þegar ég meina harkaleg einkavæðing þá að tala svona ólíkurka einkavæðingu það sem að sko bara vildarvinir fá allt og búa bara til eitthvað syndicate þá engin munur á svoleiðis systemi eins og bara systemi sem að í fákefni sko en eðlileg frjálsmarkaður hefur náttúrulega bara rosalega sterkt regluverk og miklar og svona ákveðna dýnamík sem að tryggir fjörbreytt eignarifirað og Íslendingar eru svona ekki alveg náttúrulega búin að finna það að jafnvæði eins og gengur
Svo er náttúrulega líka spilað inn í sérstaklega eins og þessu svona í pop heiminum bara frálsa fjölmiðlunin sem að fór almennlega hún fór ekki almennlega í stað fyrir en sko fyrst svona með rás tvö þú veist þegar hún kemur
samt ríkisreikin
það er samt ríkisreikin ennþá það, það er samt svona verið að svona í fyrsta skipti acknowledgeira að það sé til yngra fólk sem vill hlusta á annað heldur en að bara Jónas frá Hriflu og eitthvað þú veist en þú veist það er og veist, það byrja þar og svo hvað þú veist svo er stöð 2 og bylgin er svona 86
já
cirka
Ég sko stöð 2 er held ekki fyrir 88
okay.
held ég sko,
já.
87
já.
Eða ég man þetta ekki, þetta er alltaf hrynjaðan á sama tíma sko já. Úr
já
Bylgjana mæntala samt aðeins fyrir ári fyrir þetta eitthvað, hún heldur
já. Já, allir hún sé ekki svona 86 eða eitthvað svolítið
Já, og nú frjálsfjölmunin hefur ótrúlega mikið að segja já. Hvernig fólk hugsar og...
Ég meni það bara sést á þessu öllu með það er bara svona gýrun sem hefur átt sér stað virkileg gýrun sko fólk að og það er líka bara ný kynnslu að koma upp sko bæði svona þú veist það eru svo er náttúrulega bara svona einhver svona stæður eins og Björgvin Halldórsson skilur sem var bara á þessum tíma algjöru píki sko var að taka
þetta líka var algjöru máli fyrir hann
já.
Hann er svona frjálsíkju gaur sko
já.
Hann er svona bandariskur vill hafa þetta alveg eins og kanninn
sko
Það hendaði honum kannski ekki nú mikið að vera alltaf upp á rúfi eitthvað að hrýtsta einhverja gamla hérna, jakkafata galla.
Nei, einmitt.
Láta það að fá einhverja blötur.
Nei, hann vill bara stopna sitt eigi partí.
Já, hann vill svona vera með svona kóksjálsala
já.
Alltaf, svona lítinn kókkæli alltaf nálaðt sér, sko.
Já.
Bó Halli er svona, vill vera með svona retro kókkæli, alltaf við svona 8 metra fjarlæð frá sér. Með litlum kóki gleri.
Já.
Á línuna, sko.
Já.
Elvisstæl.
Einmitt.
Þú veist, hann er svona, þú veist, bulk buyer, sko, svona kanastæl, sko.
Já. Já, bara einmitt, svona prinsip, sko.
Já, mér finnst líka, sko, hérna, mér svo geðvett að vera bara svona þannig típa, þess að mér sérna, þú veist, að rapparnir í Ameríku, þú veist, að sagt skilur, þeir eru náttúrulega keirandi með svona antúraðas á einhverjum, hérna, sérlega svo bourbon bílum og svona, þeir eru með skópur á sér, sko.
Já,
og alltaf þeir lappengstar, þá eru þeir með einhverju gæja með sér, sem rétta bara fólk í skópur.
Já, já, já.
Þeir sjá bara, þú tíja, skilur
já.
Bara horfa á þig og nýja háls, eða
já,
já. Nýja líkla rétta er bara einhverja Air Max, drullu sko. bara fyrir að opna einu hurð sko. Ekki pening, heldur vör
já. Þetta er alltaf stemming
mér finnst þess að Bó Hall sé svona þannig guður sko.
Hann hefur verið að gefa eitthvað svona Osborgara tilbúið og hardrock og svona voucher
Já, mikið vat, já, örfla. Og svo sample dæmi er náttúrulega
já, annað, já, sko, já, já.
Verið með svona, eins og svona goodie bags bara með snyrtuvörum
einmitt
og svona eitthvað svona litlar töppurver
já, svona body shop dæmi eitthvað, kringlu gúmela
já, þetta er alveg málið og þú veist að þetta ærir fólk enn sko.
Ég veit, sko þetta er náttúrulega þarna er í raun og er eitthvað year one fyrir tungusofa dæmi, sko, það er að verða, þetta er í raun og er það sko. Tungusofin er að verða til þarna sko.
Já Sko, svo er náttúrulega Eyvi er eiginlega svona kjör sonur bóhall í þessum málum hafði þessu kanin stæl sko. Þeir eru líka með sýpaðan tónlæsinsmekk þeir eru náttúrulega sjö bóvar báðir sko.
Sjö bóvar og
feld menn
já, og ram ítalskir sko.
Já, og ígólsaðir
já, ígól, já, já, einmitt, svona country rock
amerikana
og, já, svona amerikana country rock og með sterkri ítalskri slagsíð sko.
Já,
sönglaga dramatík, sko
Það að þú veist Eyvi náttúrulega bara alveg merðlast í þessu sko. Því hann er náttúrulega springa út á þessum tíma sko.
Eyvi sko Eyvi samt er náttúrulega líka ég lifi í draumi sem að bó gerði að ég man í hvort hlýtur samt eiginlega að vera að Eyva útgáfan hafi komið út á undan eða eitthvað ég ekki alveg kláraði en þetta var svona ég lifi í draumi og þetta lag, bæði hljóma mjög gæti alveg verið ítölsk skilur, bara svona hvernig frasingarnar eru
algjörlega sko.
Gæti verið veist, og þannig er náttúrulega veist, þetta fræga tímabil hans bó þannig að það sem hann var að fara til Rímini og já, Rímini árin hjá bó sko, fara til Rímini og sumrin og skafa upp körrent útvarsittarna þá og breyta þeim jólulögum á haustið þannig var það að píka sko.
Einmitt Þetta er ógislega áhuga að vera alþjóðaðing, sko.
Já.
Þetta er svo pre-internet, samt eitthvað svona heimurinn rónið minni, sko. Þetta er alveg ekki að þetta, sko. En sko, þarna eru Eyvi og Bó eitthvað, þú veist, heldur þau að sé að þeir eru bara mikið að borða hamborgara saman, sko.
Já, bara tommaborgarar, þú veist.
Bara kók og hamborgara.
Já.
Bara mikið, sko.
Já.
Fólk var náttúrulega að borða hamborgara þess að vinna upp 30 ára hamborgara svelti sko. Ég meina 30 ára þú kannast fengið hamborgara á aski svo bara á vellinum sko.
Já Einmitt
Og bara þannig 87 allt í einu koma bara svo margir hamborgarastæðir skil, og hamborgaraði byrjar að vera þú veist þú vaknar á mótnana og er bara það er mögulegi á því að ég muni fá mér hamborgara í dag
Já.
Hugsa þér fólk spratt fram úr sko. Feysaði daginn öðruvísi
Einmitt
Alla aðra daga í sjöunni til mis líkutan á því að þú verður að fá þér hamburgara þann dag sem þú vaknaðir voru 0,1 prómil
Já.
Það var svona 1:10,000 að það var að fara að gerast sko.
Eða bara, þú veist, bara tómasósu
Já
Þú varst bara ekki fara að fá tómasósu
Nei
Þú varst ekki fara að fá brennandi etik síru tómatsósunar í
Samt sástu kostum, fólk sko. Borða þetta í sjöunni
Já, alltaf, sko
enda laust
já.
Svo þegar fólk loksins fekk þetta það já. Bara gat ekki hægt sko.
Nei
Ég held að Gulli Helga
já.
Eyvi Gri og Bóhall hafi já. Bara verið að raða í sig hamburgurum
já.
Og með lítinn kókæli innan við 8 metra fjalla bara já. Tóku með sér lítinn kókæli inn á hamburgurastæðin og fengar stingunum í samband rétt hjá borðinu sín vorum svo sample stærðir af kók
og
250 millilitra glerflöskur á línuna
sko. Á línuna sko. Bara þess að halda fólki bara góðu sko.
Já. Þetta er geðið
þetta er ókesta gott sko. Það er eitthvað svona ég veit ekki hversu mikið þetta er hjá mér bara nostalgía sko. Eða hvort þetta sé eitthvað svona brjálasta óeðlilega mikil gírun sko
Ég held að þetta sé óðurlega mikið gírun og ég líka að minna við erum það litlir hana að þú veist ég held að þetta sé ekkit ég held að þetta sé ekkit eitthvað okkar persónulega nostalgía
Nei
Maður er meira bara eitthvað svipuð nostalgía eins og bara eftir sexunni sem við lifum ekki Ég
meina Einmitt
Ég held að
Já, þetta er, þú veist bara, þú veist ég man eftir þessum æsing þegar að Dominos kom til Íslands
Já
sem er aðeins setna sem er svona
já, 94,
svo, já kannski eitthvað leis ekkert mikið setna en það er svona sama þetta er allt saman þetta er sami svona ásinn sko, sem að þetta fer upp þetta svona, og það er svona það væri að vissu leiti hámarki sko, af þessu svona þegar sko vekkirni
voru röð á grænsusveginum
já, eða, og McDonald's náttúrulega veist,
já, það er kannski já,
það er kannski hámarkið það er aðeins
95,
ég veit ekki
93
já, og svo kemur dómin og
stuttur bara því segi 93 það er bara svona já. Þetta er bara svo gírandi já. Tala sko.
Og borgarstjórinn Davíð Oddsson kemur og borðað fyrsta Big Mac
neða, hann er alveg prime
hann er alveg prime hann
já, já, já algjörlega
vígði þetta sko.
Já hann alveg svo kjamsað á honum sko.
Já herrið að minni með það mæg ég var á í hérna granda matel á hann
mm-hmm.
það kom bara Dr. Krull sko og, mm-hmm. og nýjar stjórnin í bara sjampo og hérna bara fish and chips á
Aha, já, beti ég ekki maður skoða fyrir þetta það var verið að dundra í nýjan meðlut
já, þetta klárt, klappað sko Dr. Krull mætir sko. Glaður sko.
Já, en þetta kannski ekki svona too much eða? Mæta hann á granda matvöld
Jú, þetta náttúrulega
Þegar þú veist, liðið hann í bara æsjófellunni er ekkit eitthvað að elska granda matvöld
sko. Nei, þetta líka mjög fyndir svona hérna, twist á því að þau tilkynntu og skrifu undir samningin í Breiðholti
já.
Og brunum svo beintnir á
beintnir í kampanjið, bara já, á grandanum
Já, já. Gott, þetta gott sko
Já, jú, þetta flott sko já. Já, ég meina Microbrewery og Grandi Matull er náttúrulega okkar þú veist, escape route núna sko eðlilega, ég meina en ég vil meina samt að ekkert er jafn stórt eins og skyndibita franchise buildingin sko, já Nei. Hún er Nei. Bara miklu merkilegri, þetta já. Er bara að því þetta sýnir það að erlend sko, erlendir aðilar eru tilbúin að taka séns sko, ég veit að það allur gangur því hvernig franchise eru, stundum eru þau eigu erlendra aðala stundum, hérna, kaupuru license, en þú getur ekki keft license þess að vera með eitthvað, til dæmis á Íslandi nema eitthvað liði í Chicago sem búið að gúttira Ísland, sko og þegar fyrstu erlendur fransessin koma til Íslands, sem eru KFC svo Pizza Hut og svo bara McDonalds og svo bara restinn, sko þá náttúrulega er eitthvað lið á Íslandi einhverstaðar úti í Chicago og Kentucky, Atlanta að taka boardroom eða svona taka hana boardroom
kynninguna Jú, eftir kom til Ísland
Já, þau eru að taka, þau eru að sannfæra fólk, þau eru að selja Já. Fólki við erum vennuð, við borðum kjúlingar
það, sko. Það hefur bara einhver pældi því það hefur bara einhver bara Ragnar og Þorkell bara farið okkur loftleiðavél
Já.
Til Chicago
Já.
Bara er það ekki alveg bara 70 eitthvað
sko McDonalds höfustöðnar er í Chicago
já en ég er að tala sko KFC er fyrsta held ég er það ekki fyrsta
Jú, svona það er fyrsta, það er helgi í góðu
já það er helgi í góðu, það er já það er í hérna já,
það er bara mætti skrifa bara geða eitthvað bókum undan sko já. Og það er nú örglega eitthvað búið að skrifa sko
já
af því að hann er fyrstur
já
eiginlega með svona franchise
já, já
það er bara upp bara 80 held ég
já
og Ég veit ekki, maður kent ekki fræð, maður myndi halda að höfustöndan sé kent ekki, ég veit ekki hvað það er
Nei, nei, einmitt
En ég veit að McDonalds í Illinois, sko, það sérstu bara campus, sko
Já
Og Domino's náttúrulega í Ann Arbor, Michigan, eins og
við talaðum, sko Michigan
Og Gýramann, sko
Ja, Gýramann, sko
Það hefur verið geggja dæmi, sko Já. Þau hafa farið þangað að sækja Domino's reyndin, sko
Einmitt
Þau hafa verið að útskýra eitthvað, þú veist, það er komin enn staður sem heitir Pizzahúsið, svipað concept
Já,
þetta er bara einhver lokal Gaurar sko sem já. Að þetta er að fara kvínandi á hausinum leið og Michigan hraðalistinn kemur hérna sko já. Svo mætt hún
Stindi sér á því
Já, meir og minna sko
Á svona góðum fjórum árum
Það var rosa mikil, það var andspynurhefingarna sko Það voru eða pizza Elvis og einhver fyrirtæki voru með
já.
Að keira pizzunar út á 22 mínútum
Já
Og þeir voru allir á eigin bílum sko
Já
Þú veist, dóminu svona hækkaðans professionalismann með því að græja bíla á viðum fyrirtækisins
Að græja bílar og búninga sko
og búninga, með, það voru bara svona junkjar og það er hatt svo charreit að keira út pítsur
bara hlusta Prodigy bara og keira ógeðslega hatt dundra út einhverjum
pizza Elvis
skinku annars drullum sko, eða svona nautakko
með þess að afi minn sem var sko bara að verða áttræður á svona tíma sko
já.
Hann var spenntur, var alltaf að segja okkur að panta pítsur, svo já. Tók hann tíman sko
já.
Og svo, þetta var bara eitthvað svona, er hann komin götuna og að það bara töfðan Það fáum pítsuna frýt og tefur honum mínúti Þetta var, þið voru það að lækka sig sko. Fyrst var hálftími sko.
Já, ég mani þessu
Þetta var komin inn í eitthvað 18 mínútur
Já
Það er gjött kjafta
Það er þessu rugli Það myndi eitthvað þetta í hug í dag
Nei, en það voru bara einhverju spýtaðir drjólar bara fyrir pizza helvis bara alveg í aftanakíslum bara fremmóti bæði bara á sjónarsbröðinu sko. voru þeir tryggðir neyni sátu upp með það
bylgjan í blastið með þér
já, Álfur Björk
já, Álfur Björk
já
en við erum að tala já, Álfur Björk sko þetta alveg, það mitt í þessu þetta bara í kjarnin að því lagi og hvað það kemur, algjörlega samtengdur þessu
algjörlega. Bylgjan
og Dominos
Þetta basically sko hérna rúf byrja með að taka átt Eurovision 86, gera allt vitlaust og algjör bylting líka og svona alþjóða væðingsbylting við erum hlut af umheiminum og skilur bara svo fara á HM þess tíma og var smá merkild af því að þú veist, það voru ekki það margar þjóður í Eurovision þá og við erum svona fyrsta svona kannski obscurity sem þetta er þannig landslæðið sem Álfur Björk er í það er svona svar stöða tvö
Já, það mótsvar bara
Já.
Og það var vist út af því að árun og áður fyrsta landslagið 89
Já
Þá vinnur hérna
Stjórnin
Já, já, með þarna
Vegjum samlega
Já, en það er bara Sigga Beindir sko Þetta Jói G lag
Já
Það Sigga Beindir sem syngu það
Ég skil Stjórnin vinnur sér njúru og svo nálaði eftir
Já Og Eyvi vinnur svo Eurovision árið eftir já, 91 með mínu sko.
Hiti í þessu lið sko.
En sem sagt 88 þá líklega sem sagt er bara nokkrir höfundar komissjónaðir til að semja lög fyrir Eurovision þannig að almenningu kemur hvergi nálægt valinu að Eurovision laginu það árið
já
þannig að, og það er lógíkina bak við það er svona upprunlega að starta að búa þess að það til keppni, bylgjan og stöðtvö gerir keppni landslæði, þú veist, og það er hérna hugsunin á bak við það, sko
já.
Og náttúrulega bara eitthvað peppin og
sko, það eru mér svo dítelar í þess að bara það að þetta heitir landslæð
já
Það svona gýrun, sko.
Já.
Það þýðir að það eitthvað svona markas fundur, sko.
Já, bara copy mag, já, eða eitthvað.
Ég ætla að segja svona copywriter eitthvað.
Já. Bara copy mag með eitthvað svona
orðaleik.
Já, eitthvað svona
illa reisik. Það er sko bara orðaleikir og svona, voru ekki svona til fyrir 1987, sko. Þú veist, bara rúf, þetta heitir bara söngu að keppni, laga höfund að keppni, eitthvað skilur. Þeir myndu aldrei fara í eitthvað landslæðið. Það bara oflippað, sko.
Einmitt, þið myndi aldrei gera það en þið gerðu þetta og fyrsta keppnin sló massið í gegn syngt beint frá Hóður Íslandi hvað heldur þú og örgulega bara tveir með öllu að kynna eða eitthvað skilur, bara alveg klárt
Jón Axel og Gulli Helga
já og hérna
þetta gekkja, bara tveir með öllu
já
sem allavega þessir görar hétu þegar vorum út og sátt þetta svo gírandi nafn
já
Þetta fólk, við veist ekki, ég fyrir bara svimar þegar ég heyri þetta
já.
Þetta var svo gírandi dag
Tveir
með öllu
Sko,
ég man ekkert að manni Eymundsson þá var bara eitthvað, þegar ég var eitthvað í unglingafinni þá var bara eitthvað, tveir með öllu að fara að mæta
já.
Og árita einhver svona skóla dag, kompur
Já. Einmitt Þetta er svo mikið stemming sko.
Já, þetta var bara allt í gangi sko.
Bylgjulestin, þú veist
já.
Fóru hérna stað sumar sko, og tveir með öllu og bara hoppa kastala fyrir börnin og kókjælir maður og bara og þetta var virkilega vinsælt dæmi sko.
Já, og svona jakkar, kókjakkar
kókjakkar maður og jójó dæmi sko, og bara og hérna var sko, þetta var tröll reið bara allir landsbyrðinu sko, bara, með þessu bara hverju stoppi bara, og hann svo bara ballum kvöldið og bara
shit
sumargleðin og okkur svona dæmi sko.
Já
og þetta, þú veist já, þetta er 89 já, svo 90 já. Árið eftir bara ákveða já. Endur taka leikinu, það gekk svo vel upp fyrst sko, og þá kemur okkar maður Eyvi og er með eitthvað gamall lag sem, hann er sko 89 ég veit ekki hvað það sé búin að gefa út fyrstu plötuna sína
en þetta er allt farið í ganga bílavinnafélagi
já, bílavinnafélagi farið í ganga ég held að sé ekki búin að gefa út sóloplötuna sína sem, okay. er hérna sem hann gerir með sko, meðlum við Messaforti sem að heitir
Dagar
einmitt, hún heitir það
já.
Og hérna, það sem er með gott laginu gott
sem við hefum alveg geta fílað sko.
Virkilega gott
lag
og Dagar og ég lífið dyrir mig hans útgáfa af því sko. Ég sko teitur átti þessa plötu sko. Þú mást að hlusta hana þegar byggu saman á E8 sko.
En vindurinn er hann á þessu?
Ég man það ekki. Ég held ekki nei. En þannig er hann þú veist hann
pítlavelan fyrir var í Eurovision þetta.
Já. Pítlavelan fyrir að fara í gang og náttla tengingin þar mjög sterk á milli pítlavelan félagsins og nýdanskar.
Já.
Út af hérna bæði Steppi Hjörleifs og Jón Ólafsson.
Mhm.
Voru þá nýgengnir í nýdönsk.
Já.
Hvort að Jón hafi verið fyrst að ráðin inn sem sko pródúser eða eitthvað svoleiðis.
Já, einmitt.
Og, sem, og svo enduðu þeir á því að bara ganga til þess við bandið.
Já.
Og þeir eru
þeir voru í bílaðunum félaginu.
Já, þeir voru bara bílaðunum félaginu með Eiva.
Já.
Og þeir eru töluvert eldri, ég veit ekki hversu mikið, kannski svona alveg 5-6 árum.
En nýdanskra menn?
Já.
Já, kannski, já.
Þú veist, ég held að sko Jón sé svona 65 já.
Sko þetta er að skipti máli þá að þeir eru svo ungir sko.
Mm-hmm.
Nýdönsk náttúrulega eru bara ótrúlega ungir
Já, þeir eru búin að gefa út þarna, sitt kvenmannsnafnslag mm-hmm. Húnfríður Júlíusdóttir á ykkur safnplötu sem annað mjög
og það svona 89
það er svona 89, 88 jafnvel,
veist,
og þeir eru bara svona 18, 19
einmitt
og þarna þetta er annað mjög gerandi dæmi fyrir svona síð áttu örli nýju dæmi það eru safnplötunar sko, sem var svona útgáfyrirtækin svo steinar voru að setja saman bara með lögum sem áttu bara að vera hittarar sumarsins
mm-hmm.
það var bara svona hóað í einhver bönd sem að svona settu bara í, hent í hittara
algjörlega
og það var, bara, það var, mjög, það var mjög algengt algeng formúla sko.
Já, það er eitt gott fyrst að sapplutur að því ég séð þar, það er, þú getur fundið þessar plötur oft í góða hirðinum og svona
já.
Það eru bæði með, hérna, íslenskum og erlendum
Já, já, já
Og hérna, það eru alltaf á svo ógeðslega þunnum í vínil
Já
Það er bara
Þetta var bara built to not last
sko. Já, það er bara minna á, þau liftir enn
Já
Þá liftast þær eins og svona Svona motta, skilur
Já
Svona vínil motta
Já, einmitt
Það leka bara ón á plötspyrun
Já mjög þunnar og ódýr framvegsta sem bara móka á því fólk og
já.
Bara tók okkur sín tíu partí eða eitthvað og svo voru bara
búnar
sko en já, nýdönsk er búin að gera það Hólmfríði Kortis ég búin að gera fyrstu blöðunum síðan líka
mm-hmm.
89-90 eitthvað mm-hmm. gæti verið, þetta er,
já,
þetta er allan á þessum svipiðum tíma
þetta er allt í gangi hérna, sko, þeir munitur og líkinu sem sjálfur, sko,
nei.
Eða eyfi þetta er bara, þeir hafa verið einhverju blissi á, svona, það er svo mikið í gangi
það er bara hamborgara blissi, sko
og bara hamborgarar, bara, þú hittir bóhal í hátíð sem að tvisvar, sko
já.
Fyrst, klunum 11.30
já, svo klunum 14, sko
já, svo 14.30
já.
Late lunch, annar hamborgari
second breakfast,
já.
Dæmi, sko
já. Alltaf með lítinn kókjæli
já og bara
og hitti einhverja menn sko
já og þarna sko og Eyvi sem sett hóar í Björundin sem þá 19 ára gamall
mm-hmm. Hann er fættur vorum að tjekka hann er fættur í oktober 70
já
og þetta er
þetta er vorið 90
já
þannig hann er 19 að verða til
gíraður sko
já.
Charged
svona
individual
já
sko. Þetta er eins og bara tekur síma út nýbúin og hlaðan sko, bara úr sambandi það, og bara, það má bara fara að gera hluti með þessum síma
það, sko. Það er björundurinn sko.
Hann er einlega svona, þú veist, þú fær ramaks svona leiður út líka
sko. Hvað er að, hvað hérna
Núna, fór vatn með einhvernig í leðslunni sko.
Einmitt, hvenær er Sódóma?
Hún er svona 92
Já, já
En það tekur náttúrulega tíma að búa til bíómyndir en hann er að fara detti í það hann, sko. Hann fór í eitthvað leiklistan ám líka og hérna þú veist, er bara að springa út bara sem leikari og tónlistamaður ógustlega ungur, maður fattar ekki maður sér það alveg, maður sér myndir á hann hann er rúmlega tvítur en maður fattar það samt ekki
Nei.
Að sko þetta er eins og einhver gaur væri fættur 98 sem var að springa út núna og bara unglingur næstu sko.
Já, ég meni hann þennan 19, skilju, hann er bara teen, sko, ennþá, sko.
Og hann er bara, já, hann er bara verður household name.
Já. Fær, hann fær
Þú veist, hann verður bara með þær frægustu tónlistamanna þjóðurnar.
Já. Á nóginu, sko.
Já, en þannig var þetta þá.
Já.
Ég meni að Steppi Hilmars og eitthvað var bara nákvæmlega sama koncept nokkrum ára fyrir.
Já, emitt. Og bara Helgi Björs og svona dæmi, skilju. Mm-hmm. Helgi Björs er hann líka þetta sveipun tíma sem að grafík er að springa og
sko, menni eru fljótari, þetta svona kenning sem ég með að verða hásvöld nema það, sko
Já.
Að það ég eina bara, þessu fáir miðlar, sko
Já, einmitt
Ef þú vinnur landslagið, eða þú vinnur Eurovision eða eitthvað, þú veist, þá bara það ég ekkit annað sem er að trubla, sko
Nei.
Það mætti hennar bara færi rökur því að sko, það gæti einhver unni Eurovision núna eina og svona jú, svona, væntanlega verður alveg hásvöldneim en svo gæti svona ef það kemur ekkit strax eftir það geta það gleymst, sko þarna einhvern veginn var ekki jafn mikið til þess að láta það gleymast, ég bara sko bara svo gengur, sko
einmitt það bara ekki eins mikið samtkeppni athygli
nei, heldur. Ekki að margir miðlar
einmitt
já,
já En þann, hann, já, Eyvi en listar hérna ungan
Já, Eyvi er náttúrulega bara mjög ungu líka
Já, sko. Eyvi er auðvitað bara, já, bara 5-6 árum eldri eða eitthvað
svoleiðis Já, en búin að vera frægur í svona 3 ár, þannig 3-4
Já,
einmitt Og það er nótið þess að, hérna, að hann er bara miklu reynslu meiri og eldri einhvern veginn
Og þeir henda í landslæði Moka því upp Klára það
Já,
strauja með þessari ítölsku neglu sko. Og sko Eyvi var náttúrulega skíðakennari sko.
Sem er svona Alberto Tomba dæmi sko. Það er svona þessi, já, bara þessi alpa brunga sko. Þú veist þessi svona það sem er einhvern veginn brúnt samt svona ekki augun að þú veist einhvern sorgleiru og svona ekki einhvern veginn yfir nef við sko því svona
einmitt og jafnvel sko ekki
ekki einhvern veginn varinn
já,
að þú setur á
því einhvern veginn svona þurrar og
já, þú setur alltaf einhvern svona efni á varinn
sko. Já, þetta dæmi sko.
Já, þú ert bara með brjálaðislega einhvern sólbrungu á kinnunum sko.
Já, brjálaðislega brútt þar sko.
Já og svo er þetta bara strýpað hár sko.
Já
svona puffy strýpað sko. Þetta já. Er þetta ítalski skóli sko.
Það er einn detail í þessu sko. Björundur setti víst skilir fyrir að taka þetta lag sko. Að Eyvi myndi klippa sig
geggja að vera bara 19 ára og vera bara skilir
með þessa stæla sko.
Já, Eyvi var að vinna aðna með einhverja svona bara Michael Bolton klippingur
sko.
Og hann feg bara í svona stytra hann.
Já,
algjör að svona 90 þá bara byrjar svona að vera bara svona stallar og
já.
Bara rakað, þú já, veist, já, í liðum og svona já. Mér minnir að ný dönsk komi inn á sviðið bara frekar svona sem snirti menni, sko Þetta eru svona vesti og svona skilur svona stór vesti svona stórar, svolítið svona puffy skýrtur og svona stór vesti
litrik, yfir litrik svona, eitthvað svona Hendrix inspired vesti
Já, já, þetta eru samt líka bara svona einhver 17, skilur, gallur í 17 vesti Þetta er ennþá í tísku þegar ég fermist sko 95 eða svona þetta er bróð með fermist, þá eru bara allir einhver stórum vestum,
já,
sko.
Já, ég meðan bara, einmitt bara pappi og bræður hans og allir einhverjum vestum.
Já, stórum vestum.
Sko. Stórum vestum, sko.
Og hérna, svona stórar tölur á vestum, sko, úr við, sko, ná viðar tölur.
Já.
Og meira þess að bara þegar dagsljós er bara 94 eitthvað, þú veist, það er ennþá þessi vesti, sko.
Já, þannig að Þorfinnur Ómar svona klár í því, sko.
Bara með gardinu, greiðsluna og stórt vesti.
Já.
Og hérna, að því það ef svo margt komið aftur skilur úr einhverju svona 90s dæmi og einhverju svona normcore eitthvað, svona stór föt en sko þessi stóru vesti þau hafa ekki komið aftur þannig að þú séu bara að þú pikir upp bara hérna skilur í næstu búð sko en náttúrulega hörðustu 90s revival drölandir hafa náttúrulega pantað þessi vesti á netinu sko en þau hafa verið svolítið erfitt að fá sko bara svo fólk skilji þetta eru gríðar á stóru vesti sko marga tölun hneft mjög hátt upp sko.
Já, vesen sko, vesen að vera í sko.
Svo er að detta þannig inn kannski ekki alveg hjá að byrna í jörði, þetta er meira svona hjá Steppa Hilmars á þeim sko og Djöpla Djó og svona þar er sem sagt sko galla ekki og liður ekki yfir sko.
Já, já, einmitt
og ett lúk og náða sko.
Já, og ett lúk og það sko, já. Einmitt
og svona Winston rauður sko.
Já, 501
Já.
Buxur.
En þessi pæling með galla ekka og leður eitthvað yfir, ég hef rosalega lítið sé það koma þessast, í svona þú veist, fólk að svona negla og ramma inn hérna, þetta tímabil í periódu myndum eða whatever, bara, ég hef rosalega lítið sé það vera gert rétt því að ég held að þetta hafi verið, þetta getur ekki verið hvaða galla ekki sem er og ekki hvaða leður ekki sem er
Nei, mitt
Þetta er eina svolítið kunst að gera, sko þú ert rosalega innpakkaður þú ert komin í svona bara fólk átti sig á sko, bæði galaðakar og liðarakar þetta eru hvortvekki fyrir eitthvað stífur jakkar sko.
Og stamt
sko. Svolítið þungir líka sko. Að því að nú er létti dútnin í tísku fólk vill ekki þeim að bara príma loft og ekki finna, þú veist og þarna var fólk að fara í fyrir eitthvað þungan galaðaka hlaða inn á hann butterfly hnífum, Winston rauðum og jójóum
nokkra setja
og nokkra CDs bara á svona, einhverjum málbandi og eitthvað og kannski já
svona hundarkalla seðila
já, já, og 50 köllum
já, 50 köllum
og kannski svona Swiss Army hníf líka þannig að þú komið bara í svona 4 til 8 kíló sko. Svo ferði ég svona hnaus þykkan leður eitthvað jafnvel fóðraðan yfir þetta sko
beint inn á tunglið með þeir bara
já,
til í tuski
sko. Já, ekki einu svona inn á tunglið, þetta er bara þú ert bara úti allan nóttina sko.
Já, einmitt
af því þú veist, það var bara málið
sko. Það var bara málið lengur það var, hann,
frá var... þrjú, sumanóttum til svona sex þá var fólk bara í þessu að djamma úti með wetlook þetta er svona, það er þetta hrinda er í poll, skilur, það skiptir einhver máli
Nei.
Það er bara svo ógislega langt á milli þín og umhverfisins samt farið alveg lungnabólgu og svona því þú ert náttúrulega ekki með neitt trefil og,
nei, nei, og með wet look sko.
Já, og þeir eru ekki heitt þar sem það skiptir máli að vera heitt sko.
Þeir eru bara heitt á höndunum og
svona. Já, þú ert svo brinja svo. Svona, þú veist, getur fengið bara ég heldur þetta stöðu ekki hálfbært en nýfstungur
sem í sko
ég held að, úr, bara nema nýfurinn sem mjög beittur og það er stöðvist í galla leirundum
já, já
rétt pírsar gegnum nautalegri sko. Svo er komið að stífu gallaefni og þá bara gefst nýfurinn upp
sko. bara ég hingað ekki lengra
sko. Konur voru þessu líka sko, bara, þú veist bara, svo, líka svo ára svo kenningin sé ekki sko, veist, alveg sko, nýfstungu eða þeim er alltaf konur verða fyrir nýfstungu líka sko, en, ég meina konur voru bara dundra sér í og bara eina með wet look líka sko.
Já, já
og með Winstonin og
svona slungulokka dæmið sko
algjörlega sko. En sko Björn Jörundur ég held að hann hafi alltaf verið meira í svona vesti og svo einhverju svona mér alltaf finnst það að vera með flottan svona meira klassik stíl sko það hann hafi verið meira í svona blazer jakka sko
hann tók svo líka alveg svona mjög grimt hippie í revival Drullu, sko.
Ekki jafn mikið og hinir
en hann fór að setja alveg út í að buxur og svoleið sko.
Já, en það, já, já, innan marka sko.
Já, já og svona lítir sólgleru, sko, lítir litu sólgleru
já, já, já. Er, hann hefur alltaf verið smá í þessum svona gentleman lúki, sko.
Já, er það ekki svona, er það ekki svona
setni tíma Jú, en er hann ekki meira svona í bara hvítum skyrtum
það veit ekki
sko. Svona bara basic svona Er hann ekki nær einhver svona ratpack feeling?
Já,
bara
já.
Í sínu
Ég held ekki á þessum tíma, sko.
Nei.
Þannig var
hann Hann svona aðeins setna, þá fór hann að detti svona slaufur, svona ónýttar slaufur
inn
á sögu.
Með mitt, með mitt.
Þannig hann fór frekar fljótt í svona krúnar look, sko.
Já, já, já.
En þarna held við sem að tala stórt vesti, sko. Ég bara spáka hann fyrir, veist, lokar þessu, sko. Bara frakki eða
já hann gæti tekið frakka sko.
Já
en
Eyvi já, hann er svolítið svona fylgið tískunni svona.
Já, ég held að stór víðskýrta og
já.
Svona poppara lúk sko.
Já, ég bara örgulega bara frakki bara ríkfrakki svona, svona Steven Bueller out hana
Ferris Bueller
já. Eitthvað svona just say anything frakki sko.
Já, já, með mitt
Hann er alveg þar sko. Í áttunni sko.
Nýjun er hann kannski komin hann er alveg í vestinu sko.
Já, já
Hann er alveg farið í vestinu
Ég meni bara Hemmi Gunn var í svona vestinu
Já, sko. Já, með mitt
En maður skoða bara Hemmi Gunn Hemmi Gunn er rosa mikið í tískunni Bara Hemmi Gunn fyrstu þættir hann 87 eða eitthvað þá er hann bara með svona í jakkafötum það sem þú brettir upp skilur sem er náttúrulega
búa
einhver Miami Vice looki sem er náttúrulega búa er næstu í kostjúm í dag sko.
Já, já.
En síðan sko bara strax 92 er hann bara komin í hann jarðlita vestið sko. Og eitthvað svona sem ég vettlu sko.
Já. Ég held að sko Ég kikið á textana
Já
Ég held að sko Þetta er svo búin að negla lúkið Þetta er sko
Já, ég var talað aðeins meira það samt Hvað erum að tala með sko Það var þvílið Við þurfum bara, bara til þess að vera vissir Við flettum hérna bitni jönundi upp bara á íslendingumók sko
Já
Hann fættu 70 sko
Já
Minns þú geðið þetta flekta honum upp á Íslingabók Hann er hérna sko, hann til Björn Jörundur Friðbjörsson
Já
Geðvegt típu nafnmaður, djöfull hefur hann staðið undir Þessu
Já
Þá og nú sko Jálfur, þetta bara Þetta svo geðvegt skilja, þetta svona ítalsk lag svona, skilja, þú veist, með ítalskum svona stíl og með þessa fraseringum Já, nema þú veist á Ítalíu heita konunan eitthvað þú veist eitthvað Veronika eitthvað
já,
þú veist eitthvað svona romantík skilur einhvern veginn í bara þú veist þarna Álfheiður Björk þeir negla þetta sko
já. Þetta mjög vel valið nafn
sko. Þetta bara svona ekta nafn sem einhver pía sem er skotin í heitir sko. Ekkert rugl
algjör 90s pía sem að gegg svona
já.
Einhver svona góðum 501 hátt mitt í dæmi sko geggja sko
já. Shit, það hefur verið tekið síðan stert sko já. Í revivalinu stelpurnar kunni þetta sko
já, já,
það er kunna að negla, strákanir hafi ekki þeir fatt ekki hvernig menn voru klæddir þarna það voru stórvesti og það var þessi galla ekki og leður ekki dæmi sko. Allir sem er eitthvað svona ég í 90s, eitthvað, þeir eru komnir í eitthvað svona hvað heitir það hvað heitir aftur þarna blómaminstrið þarna tæta í, ég í 90s að þeir eru, þú veist, einhverju svona þannig,
já.
Nei, þú veist nei, þú ert meira svona einhverju svona tónlistamimbandi að þykjast þeirra 90s
já,
þú veist, alvöru 90s er hættulegt, þú veist menn voru í hættu þegar menn voru þannig fyrir utan stjörnubíó og það var bara líkunar því að það var í stungin, voru miklar og að lendi í polli, voru miklar menn klæddu sér til því og með svona grænt ekstra í litla vasanum á 501 eitt svona grænt ekstra þar, bara klárið með það
já, eða svona rygglís spyrmynd
já, en þá ertu nú komin í síða áttu sko.
Já, ok, það er eitthvað satt
ok, Álfheiður Björk, ég elska þig geðu þig, byrjum sko já, alveg, ég dyrka að það farið bara ítalst í það sko. Beint í það sko.
Bara nýja mór, bara strax sko.
Ég elska það
já.
Byrju, hver byrjar aftur að syngja?
Byrji
hann fær að byrja
hann byrjar eitthvað sko.
Það er ógeðslega gott að heyra hann syngja, sko, já. Hans rödd
já.
Já, hún er þú veist, hún er óstöðug, já. En samt svo ótrú stöðug í óstöðuleika sinni, sko algjörlega frá minute one bara enginn getur betur síðan 1988 sko varist eftir hingar, sko hvað sem þú kannt að segja við því já Þetta er svona
sem, já,
smá aggresjón en samt svona, ég meina
bara leggja að spila á borðin
ég veit annars sveinn bara líka nota orðin svo sveinn eins og mikið svona eitthvað svona riddara bullshit sko ást þína fær já, hún elskar hann sko hvað geti ég gert, hvað geti ég sagt svo kemur Eyfossið eða ekki
jú, ég held það
Álfheiður Björk við erum eitt ást okkar grandað aldrei fær neitt það er að færa sér verulega upp á skaftið
já,
gera núna ráð fyrir því að það sé einhver eldum eða svona, þú veist svo kemur það þessi snildina sko. Þú mátt ekki láta þennan dóna þennan fyllir aft og róna
þannig er komin í vila, já
já,
já
einmitt glepja þig
einmitt
veist, ég trú honum svo algjörlega þannig að segja þetta sko. Ég er alveg viss að hinn er dóni fyllir aftur og róni sko.
Einmitt
Hann er bara Þú mátt ekki falla í hans hendur Oft hann völtum fótum stendur
Já
Ég dyrka það svona kveðskap hana, Svona verið að setja orðin í aðra röð til þess að láta ríma Oft hann völtum fótum stendur Bara að maður hefur séð hann blindvöllan er í bæ
svona,
Oft hann völtum fótum
stendur
Ó hlusta það á mig
ja, Þannig kemur feitast, það kemur svo góður húk í hana Þegar hann tekur hann að ekki nefnir en að fjóða oftan völdum fótum stendur og fyrst að á mig
svo kemur að besta
Þetta sko, þegar ég sé málinu
Þetta bara feitt sko, þetta bara hérna, þannig bara verið að segja skýrur bara, ég elskaði Álfhöfu Björk bara mér svo mikill í sannfæringu að, þú veist, ég meina mér veist þessi texti vera bara snillt út í hann ekkert flóknari svo segja hann bara Álfhöfu Björk, ég elska þig líf mitt einskis virði án þín
Svo bara repeats
Já, svo ekkert meira Sko, hérna fyrsta platan sem ég hlustaði á eitthvað að ráði aftur og aftur og aftur með Bob Dylan var ekki alveg straight forward basic það sko Desire frá, sem að því það ekki núna einhver stærra samingi, einhver stærsta platana en hún var bara einhvern veginn fólk var eitthvað svolítið að taka hana á tíðanbili bara þegar ég var í menntskóla og þar lag sem heitir Isis, það bara lag númer 2 eftir Hurricane og það líklega það bara svona fantasía sko sem hann að það sem hann bara hérna bara eitthvað algjörtu rugl sko bara hann greinlega ógeðslega hrifin af konu en hann fer í eitthvað rugl og er svona geta að sýna sig og fer í eitthvað svona gullgrafara misjón og lendir einhverju kjaftaði sko svo, og þetta bara svona algjört bara svona vá, þú veist, ég vissi ekki að var þetta fara með manni í einhver svona brjálu ferðalög og, og maður heyrir allan tíman, hann svo mikið svona þú veist Isis, oh Isis, bara you mystical child hérna what bara draws me to you is what þú skilur, hann bara, hann elskar hana svo mikið þú veist, hann dyrkar hana svo mikið, skilur allt þetta sem hann að gera bara þess að sýna sig og hann spertur allan tíman til hann drull hann að syngja það svo kemur hérna, þessi setning sem hann segir then I rode back to find Isis just to tell her that I love her og hann segir þetta then I rode back to find Isis just to tell her that I love her þá það breyttist eitthvað inn í mér, sko, ég heyrði það þá var ég bara, byrju, þú veist ég hef aldrei heyrt einhvern, ég hef spertan ég hef mjög feeling, verið ég töff að segja bara, hann elskar hana hann bara, þú veist hann fór bara aftur, tilbaka til að finna Isis, það segja hann elskar hana ég bara og þetta svipað eins og þegar Jacket segir hann að there ain't a woman that comes close to you í Angie, sko,
Angie
í Brussel sko. Það bara, þú efast ekki þetta sko. Og þá var ég bara veist, þetta breytti lífið mínu sko, að heyra þetta og þegar ég var bara byrju, þetta bara hvernig þú segir þetta sko. Þú veist, fokk söngur eitthvað, bara pitch eða textagerð bara fokkum segði þetta eins og þú meinir þetta vertu bara með raskirannar klemdar saman og dundraði þessu út og myndu það lokaðu í honum, láttu þið falla og mér finnst þeir bræður þarna vera þeir þar sko Þetta bara algjör, bara, þú ert bara, þú treystir bara á bylgjulöstinna hann, sko. Bara landslagið, þú ert bara á sviðinu á Broadway og það þeir eru bara að segja Álfhöfu Björk, ég elska þig, sko. Og líf mitt einskis virði án þín og þeir eru að neglu svo út,
sko. Er það, sko.
Þeir eru bara þessum stíl,
sko. Þeir eru bara að skila þessum.
Og endanum, þá ekki þetta að segja neitt annað, skilur, ég meina, bara músík og fleira, ég meina, þetta bara hversu mikið meinar þetta, sko.
Bara trúi ég þér eða ekki sko og djúvel trúið með þeim
já, maður trúið þeim algjörlega
100% sko
þetta bara, þú veist, þegar Donovan kemur með Catch the Wind skilur og bara dundrar þessu út sko bara dundrar þessu út maður trúir hún sko hverju einasta orði af þessu bullshiti sem hann er að segja sko
já, ég elska það sko
já, og mér finnst þú geðið, þú veist, eins og það Bob Dylan skilur hann bara búin að vera að vinna í þessu skilur negla bara út þannig að þú bara trúir honum, hann bara er svo ógæsla samfærður, skilur og hann ennþá bara 1976 þú veist, með Desire þá hann bara ennþá í þessu þú veist
dundrun
sko. Dundrun þú veist, eða á hérna, blótaðu tracks, þannig að tekur hérna skrýtna lagi hérna
Idiot Wind
já, Idiot Wind
já.
Bara...
Yeah,
hann er bara svo fólk að meina hvert einasta orð
þetta algjör eitur bara eitur spjúandi bara
já ég þú veist þetta svona þú getur ekki endurtekið þetta tónlingum aftur og aftur og aftur þú ert svo búin að því
sko.
Ég elska þessa pælingu Bubbi næri þessu stundum líka sko
já
þannig eins og bara menningan þetta tónlingunum þannig sem hún notaði trailer fyrir Rás 2 þegar hann segir, hann leggur áherslu á öll orðin í setningunni bara því líkt mann haf Það bara engin eðlileg svona svona velta á setningunni eitthvað. Þvílíkt mannhaf. Þvílíkt mannhaf. Þvílíkt mannhaf. Þetta bara þvílíkt mannhaf. Þetta bara sperri ykkur bara trompi ykkur einasta atkvæði. Já. Ég elska þetta dæmi. Bara, þú byrjar að tala, þú sperrir svo upp við heyra í sjálfum því að tala þú bara, wow elskar það maður
shit það er bara alveg björg
já, þeir eru spertir, það er 8 metrar í næsta kókæli
já.
Og það er lítir kók sampul stærðir á línuna
það, Hotel Ísland yðar
þeir fengu sér hambúrgara í hádegismat
miðdegisnarl og kvöldmat
já
alltaf stoppa á leiðinni heim
ja.
Takkja smá
og þeir eru líka að drekka bjór sko. Og eitthvað ítalst vín
túbar grön bara
og... Já. Og líka eitthvað ítalst vín
já, sko. Já. Og gíra sig sko.
Já.
Þeir eru spertir
þeir eru stórum vestum
já, stórum vestum með spertar raskinar
já.
Og bara og þeir elska álfeði björg
já.
Báðir sko.
Mm-hmm.
Let's do it
ok
Fílalag er í bóði Dominos og heimastöð fílalags er fílalag.is. Þar finnur þú allar fílaninnar frá upphafi ásamt allra nýjustu fílaninnar. Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo væri geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.